Dámy a pánové, vítám vás u druhého dílu naší letní série v rámci podcastu PŠT. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Petr Sokol.
Dobrý den.
Dobrý den.
A probereme Francii. Já to zase uvedu takovým tím headlinem, že mě tam hned naskočil headline, jako nevím proč, ale neuspěli Lepenovci ve druhém kole, překvapivě, ale uspěla ultralevice. A celá Francie se teďka zaplaví migranty a duhovými vlajkami a všichni budou chodit do důchodu v 25 letech. Tak tohle je pro mě taková ta mediální zkratka, kterou jsem si odnesl, tak jaká je skutečnost, Petře?
Tak asi můžeme ten podcast ukončit, protože jsi všechno popsal. Skutečnost je samozřejmě více vrstevnatá, ale obsahuje svým způsobem všechno to, co jsi říkal. Když začneme těmi lepénisty, tak oni, já jsem to v jednom článku přirovnal k tomu, že se asi cítili po těch volbách jako Slováci po tom, co prohráli s Anglií v osmifinále mistrovství Evropy ve fotbale, kdy vedli ještě pár minut před koncem. A tady se vlastně nabudila ve Francii atmosféra, že Lepénovci mohou vyhrát a nejenom být nejsilnější v Národním shromáždění, což je dolní komora francouzského parlamentu, a dokonce mít většinu a nastoupit k vládě. Ukázali ty volby, že to je komplikované. Oni totiž ukázali, že Marine Le Penová vlastně pod jakoby heslem umírňování té strany, francouzsky se tomu říká takovým pro mě nevyslovitelným slovem dediabolizace, která, takže jí to funguje, protože ona dostala s tou svojí stranou, ona ji nevedla formálně, ona už ani není předsedkyní, tím je ten 28-letý Jordan Bardella, europoslanec, a ten měl být premiérem, tak oni společně dotlačili to v prvním kole k 34%, v druhém kole k 38%.
Tam... Tak já teďka ti do toho skočím a pojďme udělat to srovnání s tou velkou, nebo se Spojeným královstvím, kdy já jsem se v tom minulém díle zapletl, tam jsou tedy jednomandátové obvody ve Spojeném království.
Jednomandátové, jednokolové.
A tady ve Francii je to jak?
Jsou jeden obvod, jeden poslanec, volí se to dvoukolově. Člověk by si myslel, že jako u nás do Senátu, ale je to ještě jinak. Je to tak, že do druhého kola postupují vždycky první dva, když nikdo nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu. A kromě těch prvních dvou, tam ještě postoupí případně všichni, kteří dostanou víc než 12,5%, to je osmina, všech zapsaných voličů. Teď byla veliká účast, jak to bylo z obou stran vybičované. Ano. Takže bylo skoro 400 obvodů z těch 577, tuším, že jich je, tak skoro ve 400 postoupili 3 do druhého kola a ve 2 4. Což vede k tomu, že se mohou před druhým kolem hrát takové hry, že si vzájemně strany, kdo skončil třetí, tak se s někým dohodnete a vzájemně si odstupujete. To se teď stalo vlastně na výzvu nejdřív toho lídra krajní levice Mélenchona, a pak se k tomu připojili i zástupci toho prezidentského tábora, ti Macronovci. Tak oni řekli, kdo z nás skončil třetí v obvodech, kde Lepénovci jsou mezi těmi prvními třemi, nebo na první nebo druhém místě, tak ti naši kandidáti odstoupí a vzájemně se podpoříme. Teď to vlastně byl taková laboratoř toho, jaká je teď vlastně ve skutečnosti nálada ve Francii mezi voliči. Na jednu stranu se ukázalo, že Marine Le Penová, její podpora roste 34, respektive 38%, jak jsme si říkali v minulém díle, minulý týden, že Labouristé vyhráli v Británii drtivě volby a dostali 35, tak Le Penová měla v druhém kole víc se svojí stranou. Takže očividně, pokud použijeme ten příměr, že se o nějakých krajních stranách mluví, že jsou za zdí, podle jednoho výroku z Bavorska, tak Le Penové se daří ve francouzské společnosti tu zeď posouvat, takže ten její tábor je stále blíže jako nadpoloviční většině. Ale co se jí teda nepovedlo, a to ukázalo to druhé kolo, se jí nepodařilo tu zeď zbourat. Protože očividně těch 38% už dneska nepovažuje Le Penovou za nějaké riziko, nepovažuje ji za nějakou extrémní politickou sílu, která by ohrozila francouzskou demokracii. Ale ti, co jsou na druhé straně té zdi, a těch je zatím teda 62%, tak ty skoro všichni si myslí, že ale s Le Penovou teda ne. Proto došlo k zvláštní koalici pro druhé kolo, jako voličské. Macrona volí hodně středostavovští lidé, města velká. Tak ti
to je taková jako Unie svobody TOP 09 u nás, kdybych to měl nějak přirovnat.
No, taková neideologická, levicově, no, ale asi...
Takže mladé ano, jako teda ano ve svých prvních letech?
Ano, tak ano, je to ano. Nakonec
byli v Renew, že
oni spolu... se s Macronem, jakoby, že jo, než se stal vzorem Andreje Babiše, Viktor Orbán, tak tím předcházícím vydáním byl někdo tak opačný k Orbánovi, jako je Emmanuel Macron.
Ano.
Takže tihleti se spojili pro druhé kolo, se šli volit stejně s kandidáty té Nové lidové fronty, což je vlastně široká levicová koalice, kde jsou socialisté, zelení, komunisté hlásící se k názvu Francouzská komunistická strana a pak nejsilnější složka téhleté koalice, ta, já to překládám, nepodmaněná Francie, France Insoumise, toho zmiňovaného Jean-Luc Mélenchona a to jako krajní levice, která dělá, prosazuje komunistickou politiku, jenom tomu neříká komunist, neříkají si komunisté. A tak tyhle ty jako tak vzdálení lidé se spojili a šli v druhém kole volit jednotně, takže ti Macronovci v některých obvodech museli jít a volili pro kandidáta tady té nepodmaněné Francie. Tam je jeden případ v Avignonu mladého politika zvoleného právě za tu levicovou koalici, kterého francouzské tajné služby vedou na seznamu jako lidí, kteří jsou nebezpeční pro bezpečnost Francie, protože je prostě zastánce, že se za levicové ideály má bojovat násilím. Tak ten byl zvolen očividně hlasy Macronistů, protože jim připadalo, že je prostě větší nebezpečí je Lepenová než teda krajní levice. Přičemž vidíme jako paradoxní situaci, kdy ta francouzská krajní pravice, ti lepenisté, jakoby minimálně dělají, že se umírňují, zatímco na té levici se spíš ten okraj jako radikalizuje. Oni jsou...
A já, když bych to zkusím nějak jako extrapolovat, jak se říká, takové to ošklivé slovo.
Já
jako,
nevím přesně, co znamená, ale zkusím odpovědět.
Když to zkusím přehrát do toho českého písečku, tak my tady máme Stačilo, nebo...
Nepodmaněná Francie je kopie Stačilo.
Nebo Stačilo je kopie Nepodmaněné Francie. Francie byla vždycky naším vzorem, ne my jejím.
Přesně tak, takhle omlouvám se, do Francie máš pravdu.
Zdravíme Kateřinu Konečnou, ale... jako ona vlastně neodsoudí jako jakýkoliv ruský útok na Ukrajinu a tak dále. Já směřu teďka jakoby k tomu, kdo je vlastně teda víc proruský, anebo jestli jsou jako všichni, protože u nás, když se tak vezmu, tak jsou to jak ti hodně napravo, který říkají si ti národní konzervativci a něco takhle, když by se měli popsat. A pak je to ta koalice levicových stran Stačilo. A v té Francii jako funguje to úplně stejně, protože Marine Le Pen, že jo, měla nějaké ty půjčky z té v Česku usídlené ruské banky, schází se s lidmi, kteří se rádi fotí.
Před minulýma prezidentskýma volbama těma v obědny jela do Kremlu, aby, kde se vyfotila s Putinem a ten ji podpořil. Teď před těma volbama, oni teď to jako Národní fronta nebo Národní sdružení to opustilo. Mm-hmm. Bardila krátce před druhým kolem řekl, nedopustíme nikdy, pokud budeme vládnout, aby Ukrajinu ovládl ruský agresor. Ale samozřejmě tam sympatie nějaké jsou v tom táboře. Na té levici, víš, ta France Insoumise, ona se tím úplně moc nezabývá, protože pro ní je větší téma válka v Izraeli. Mm-hmm. Oni jsou jako otevřeně propalestinští, protiizraelští. Mélenchon má problémy s tím, že občas mluví o Izraeli tak, že ho různé organizace označují za antisemitu. Mm-hmm. Jako mluví proti židům poměrně dost často.
To je úplnej hokej. Co to je, že antisemité jsou levičáci?
No.
To se naučili v Rusku leda.
Ne, to přišlo vlastně z migrací do Evropy. Jasně. Kdy ty levicové strany v západní Evropě, některé už vlastně skoro většinově, mají voliče lidé, kteří přišli ze třetího světa, z bývalých tady francouzských kolonií. Ti jsou, mají pohled, že teda Izrael je imperialistická koloniální mocnost, která obsadila Palestinu. A z toho úhlu pohledu, protože ve Francii je nejvíc těch lidí s migračním my kořeny jsou Arabové, lidé z arabských zemí, takže tam se to pak jako načítá a vede to k tomu, že tyhle ty strany pak jsou jako v zájmu vlastních voličů, nebo ne v zájmu.
Já si vždycky kladu otázku jako o tom, co bylo dřív, že jo? Protože lze předpokládat, že ty lidé, kteří do té Francie přišli prostřednictvím toho migračního původu, tak jejich většina nebude mít příliš dobrou ekonomickou úroveň a tak dále. A jsou to vlastně přirození voliči levice, koho jiného by měli volit. Protože ta levice ekonomickým říká, my se o vás postaráme, když budete slušný, že jo. Tak jako je to tak, že ta
levice... Ta levice asi říká, my se o vás postaráme, tečka, ne?
Jo?
Hmm.
Ale to je pravda vlastně.
Tam jo. Podmínky nejsou, to je právo přece.
No ale jde teda říct vlastně, jako co bylo dřív, jestli to furt je ta levice francouzská, je ta autentická jako levice sociálně demokratického lomeno komunistického typu, to znamená buď revolučního nebo evolučního marxismu.
To je ten zbytek té koalice, je tohle, jo. Co teď popisuješ, té levicové koalice. Zatímco ta nepodmaněná Francie, to jakoby francouzské stačilo, tak to je vlastně jakoby to je relativně jako krátce existující. On dokonce ten Mélenchon ani nikdy nebyl v komunistické straně, on tak tam někde jakoby byl takový nezávislý krajní levičák a dneska jede jako hlavně na hlasech těch lidí migračního původu. To znamená, je to kombinace toho samozřejmě, že jsou to ti lidé, kteří jako na tom ekonomicky nejsou dobře, ale jakoby ta identita je tam hrozně silná a v tomhle tom je to jakoby nějaký novej druh levice, který může v těchto těch západoevropských zemích.
Zase paradox je, a jmenuje se Mélenchon, což je normálně jako francouzské jméno, a nemenuje se Sunak nebo jakkoliv jiný člověk, nebo Yusuf.
Ale když vyhlasoval vlastně to, že vyhráli, a oni překvapivě nakonec díky tomu Holportu, který jsem před chvílí popisoval s Macronovci, tak budou mít nejvíc, ta koalice široká levicová, budou mít nejvíc mandátů, nejvíc křesel v té dolní komoře francouzského parlamentu. Nemají většinu, ale mají nejvíc, což jako hodně překvapivé. Tak vedle něj stála europoslankyně jeho strany, která je Palestinka. Takže a když se díváte na jejich zvolené poslance, tak podle mén je vidět, že celá řada tenhle ten původ mimo Evropu v arabských zemích má, takže je to tak.
A co ten výsledek znamená pro ty centristy, pro Macronovce?
Pro Macronovce ukazují to, že to vlastně vyhlášení těch voleb bylo zbrklé, protože kdybych použil klasika politických bonmotů z České republiky na ocenění francouzských voleb, a tedy Václava Klause staršího, byla to nevýhra. Mm-hmm. A možná to byla i neprohra, takže to byla taková jako super plichta, kdy oni...
Macron si výsledky voleb potrhl nesouhlasnou vlnovku.
Ano. Většinu mandátů nezískal, on ji předtím neměl, ale z první pozice spadl na druhou. Národnímu sdružení zabránil v tom, aby mělo nadpoloviční většinu, ale stejně oni posílili o řadu mandátů. A když rozsekáme ty koalice, tak Národní sdružení Lepénovci budou dokonce jako sami o sobě nejsilnější stranou asi ze 120 mandáty. Jediné, co je pro Macrona na tom volebním výsledku pěkné, je, že francouzská ústava funguje jinak než naše. A on fakticky s tím, že nikdo nezískal nadpoloviční většinu, ho nemusí tolik mrzet, že se to nepovedlo ani té jeho středové alianci, která se jmenuje Spolu mimochodem, Ensemble, protože on vlastně může si jmenovat premiéry poměrně jak chce a bude pokračovat to, co bylo doteďka. Podle mého názoru bude to menšinová vláda těch centristů, kteří podle francouzské ústavy občas můžou vládnout dekrety, což teď se využívalo, třeba takhle důchodovou reformu tak prosadili. To by zase se Andrej Babišovi nelíbilo. Jakože, ne, že vláda s opozicí nediskutuje.
Němci říkají, nejenom, že zrušíme Benešovi dekrety, ale i ty francouzské.
Ale dělá se to tímhletím způsobem, takže tohle vlastně bude pokračovat. Národní shromáždění se totiž teď rok podle ústavy nemůže rozpustit. On možná měl Macron plán B, o kterém se spekulovalo, že vlastně by byl rád, kdyby ti Lepénisté dostali většinu, protože by museli, že by je nechal převzít vládu, která je ve Francii jako proti naší vládě hodně omezená prezidentem, a že by je v tom nechal prostě vomáchat Čumák a s ohledem na důležité volby, které ve Francii se považuje za nejdůležitější, parlamentní volby ve Francii jsou druhá liga, tam ty skutečně rozhodující volby jsou prezidentské, ty jsou za 2 roky, takže ať si Lepénisté vládnou a já budu se snažit proti ním vytvořit jakoby protiváhu a oni se sami začnou oslavovat. Ani jednomu nevyšlo.
To je jeden důležitý point, který si prosím, vy, kdo nás posloucháte, zapamatujte, že ty britské volby, o kterých jsme se bavili minule, byly ty volby toho prvního řádu. To byly ty nejdůležitější, kdežto ty francouzské jsou volby řádu druhého.
Ano, je to tak. Tam rozhodují ty prezidentské.
No a co pan Bardella? Tak nestál se po vzoru Sebastiana Kurze jedním z nejmladších premiérů?
On se stal mezičasem, dostal z pohledu Andreje Babiše mnohem jako lukrativnější funkci a stal se předsedou poslaneckého klubu v Evropském parlamentu Patrioti pro Evropu.
Frakce. To je poslanecký klub.
No, to o tom se vedou dlouhé lingvistické debaty, ale jako zatímco frakce v češtině znamená něco jiného, ale v Evropském parlamentu se to v jiných jazycích používá, tak je to ve skutečnosti poslanecký klub, že? Aha, ale myslí se tím, teď se o tom u nás mluví hodně jako o frakci. Myslím prostě to sdružení poslanců Evropského parlamentu za
kteří
strany, které jsou...
proto, aby měli větší tantiemy a větší příspěvky na různé vedlejší aktivity svého europoslanectví.
Dá se to tak říct, oni tam to není, tam všichni europoslanci mají stejný plat, ale oni získají víc úředníků, kteří pro ně budou pracovat, získají nějaký rozpočet na nějakou svoji propagaci, to získají, oni by to kdyby byli nějak rozštěpeni, tak by dostali každý míň, takhle dostanou dohromady víc. Takže Bardella povede tenhle ten klub, který bude, zatím se zdá, třetí největší v Evropském parlamentu, ale zdá se, že proti němu vznikne to, čemu se říká ve frankofonních zemích cordon sanitaire, to znamená nějaká taková hygienická zóna, že se s nimi ten zbytek Evropského parlamentu bavit nebude. Asi se s nimi budou bavit ještě blíž ke zdi ta druhá frakce vedená německou AfD, kde paradoxně skončila česká SPD, ale Bardella bude asi viditelný, budou to asi velká divadelní vystoupení v Evropském parlamentu, ale tam moc mít nebude. On bude stejně tak jako Marine Le Penová čekat na to, zda se jim za ty dva roky podaří vytěžit potenciál, který tady dostali. Oni nebudou mít za nic odpovědnost, vláda se bude skládat složitě ve Francii, bude to všechno na nějakých takových jako neobvyklých řešeních. Le Penová má šanci společně s Bardellou tu zeď posouvat dál k těm 50%. Na druhou stranu, jestli tyhle volby ukázaly něco, tak ukázaly to, že Le Penová narazila na strop a je otázka, jestli dokáže ho ještě zvednout výš. To uvidíme.
A jde odhadnout teda, kdo bude tím dalším prezidentským kandidátem toho národního... Ne, jak oni se jmenují, národní...
Těch Lepenovců.
Lepenovců.
To bude bez pochyby, to už je oznámené. Po určitém váhání, krátce po těch minulých volbách, rozhodla ta strana, že to bude Marine Le Penová.
Jo.
Je to otázka, jestli vlastně by se to nemělo zkusit s někým jiným, protože ona...
Čas s mistrem Bardellou.
Ona pravidelně vlastně prohrává, ale na druhou stranu s každými těmi volbami má lepší výsledek. Teď už to bylo přes 40% v tom druhém kole proti Macronovi naposledy, takže jakoby je to na dohled. A kdyby se teď stal Bardella premiérem, tak možná jakoby byl ten tlak větší, ale teď si myslím, že to skončí u Marin. Co je větší otázka, kdo bude kandidátem těch Macronovců, protože Macron už po třetí kandidovat nemůže podle ústavy a tam se hledá. Je tam
a nemůže si změnit ústavu? To už se taky párkrát ve Francii, kdyby udělal nějakou šestou republiku, nebo která...
To by možná jako o tom přemýšlel, ale ty poměry mocenský v tom parlamentu jsou ty takový, že rozhodně se mu to nepovede. A když za rok by rozpustil parlament, tak se mu to taky nepovede. Tam spíš, když se mluví o šestý republice teď ve Francii, tak hodně o ní mluví Mélenchon, že ano, bude změna, ale bude k tomu, že se vlastně oslabí prezident, stane se takovým kladečem věnců a běhačem po New Yorku, jako je náš prezident. A že vlastně by se vrátili k tomu, jak fungovala čtvrtá republika, kdy hlavní šéf exekutivy státu by byl premiér. Ale taky na to nemají hlasy, taky to nezměnějí, takže do těch příštích voleb se určitě půjde za těch podmínek, co jsou teď.
A co bude a jestli vůbec něco znamená výsledek voleb ve Francii pro jejich jako mezinárodní politiku, pro jejich diplomacii? Dojde tam k nějaký změně? Bude ten Macron se muset víc hlídat? Nebo oproti tomu teď už nemá co ztratit, že se třeba doteď hlídal? Protože často třeba se mluvilo o tom, že ta francouzská politika vůči východu a vůči NATO je spíš taková jako hodně proklamativní, ale skutek utek. Lze odhadnout, jak tohle se bude vyvíjet?
Myslím, že se to ukázalo už teď při sestavování začátku sestavování Evropské komise, kde Macron zřejmě nechtěl podle různých spekulací, aby von der Leyenová pokračovala jako šéfka komise. Ona pokračuje, nebo bude se o tom hlasovat, ale je teď oficiální kandidátkou navrženou radou. To znamená, já myslím, že Francie ten volební výsledek posílil obraz Macrona jako někoho, kdo odchází, že ten v tuhletu chvíli netahá v Evropě za nejdelší konec oproti Němcům, oproti italské premiérce Meloniové. Francie je silná, ale Macron teď silný není, takže já myslím, že ke změně tam nedojde, on nemá proč by tu změnu dělal, zůstane to takové, jaké to bylo doposavat, ale bude se říkat, počkáme si, co bude za ty dva roky.
My jsme se v předminulém díle s Pavlem Šaradinem tady bavili o patriotech pro Evropu, tak využiju toho, že tě tady máme, protože jsme vlastně dneska nakousli jejich předsedou Bardelou, tak vedle toho vzniká ta frakce AFD a mě zaujalo uvedení stanoviska Tomia Okamury o tom, že jejich obrovský vklad europoslanců v čele s jedním Ivanem Davidem
posílí... Nejenom v čele, jako s jedním
ano,
Ivanem
Davidem.
Ano,
přesně tak, jejich obrovský vklad do této frakce znamená, že vznikne ta jediná správná národní frakce, protože je z AFD, což jsou Němci, což jsou jediný slušný lidi v Evropě, protože nemají vysoké zadlužení oproti ošklivým Francouzům a ještě ošklivějším Italům. A já, když jsem tohleto poslouchal jenom audiem, tak jsem projížděl kolem toho billboardu, kde je Tomio Okamura, mistr Salvini a paní Lepenová říkají, my tu Evropu jako zachráníme. Tak mně tohle přijde jako jedna z opravdu nejvtipnějších věcí, že Okamura ještě v březnu říkal, že tím Babišem bude super vládnout a že už se na to jako těšej. A teď prostě Babiš naběhl do jeho bezrohového domu a tam ho rozkopal úplně všechny bábovičky a nechal ho prostě samotného v koutě. Takhle to na mě jako působí. Co na to říkáš ty?
Tak on nejdřív jakoby s Turkem a s Konečnou vzal voliče v těch evropských volbách. A pak očividně se začalo zmatkovat v SPD. Pak je Babiš vytlačil vlastně z té krajně pravicové frakce, protože ty Patrioti pro Evropu není nic jiného než přejmenovaná identita demokracie. Ano. To znamená koalice stran, které jsou ekonomicky levicové, protiamerické, proruské a euroskeptické. A ti přivzali
a celou politiku
Orbána,
dělají v desetilitrových autech jezdících bez filtru pevných částic na naftu.
To říká pan Turek a uvidíme. Tam mezi nimi jsou jako v tomhle trošku odlišnosti. A přidali se k ním Orbán s Babišem. Mm-hmm. Ale jak to v Evropském parlamentu bývá, že většinou ty silnější strany nedovolí, aby ve frakci, v tom poslaneckém klubu s nima byla konkurenční strana ze stejné země, tak vlastně jako Babiš vytračil Okamuru do frakce, která o těch patriotech pro Evropu, já jsem říkal, proruští, protiameričtí, mnoho těch stran oslavuje nějaké autoritativní a totalitní momenty svých dějin. Portugalci Salazara, Španělé
Franka,
ale ti tam přišli, pak tam máte v Lize jsou lidi, co oslavují Mussoliniho, v Německu a v Rakousku je tak taky jako by Benešovy dekrety a tak dále. Tak ale tady z téhleté společnosti, která, když o tom mluvíme, nám asi nepřipadá úplně sympatická, mě osobně hlavně kvůli tomu, že jsou to ekonomicky velmi levicové strany, mají takhle program jako SPD, proto tam SPD byla, všechno všem rozdejme a k tomu bojujeme proti migrantům. Tak, a to je obráceně než u toho Melanchona, když se podíváme, kdo je lídrem toho SPD. A tak oni vytlačili SPD, vlastně Babiš vytlačil SPD do něčeho, co je jako AFD plus východoevropský odpadkový koš.
Ano.
Tam jsou strany, z které nikdo nechce. Dokonce jsou tam strany, kde ani ta AFD, která byla vyloučena z toho, co jsou dneska patrioti pro Evropu přejmenovaní.
Za to, že se u nich ukázalo, že jsou proruští jako...
No a že je jako jejich lídr řekl...
Že to není jenom zdání.
Jejich lídr řekl, že ne všichni, co nosili uniformu SS, byli zlí pánové. Tak... I tahle AFD, některé ty strany z východní Evropy, kteří tam s Okamurou přišli, tak ani všichni poslanci tam nemůžou vstoupit. Že z republiky slovenské, tam jeden je odsouzený za nějakou propagaci násilí, tak ten, toho ani nakonec nevzali. Takže to fakt úplně jako okraj, zbytek. Jsou už takový strany, kde se občas na schůzích nosí uniformy, skoro na sáze řeknu. Tak tam skončila SPD, takže z tohohle toho ohledu skutečně to má ještě jeden historický moment, a to je ten, že je to jako smutný konec české krajní pravice. V mezičase si toho koně osedlal, nebo krajní pravice, oni ekonomicky nejsou, ale známe, rozumíme ty nálepce, si to osedlal.
Čeští nacionalsocialisté.
Andrej Babiš, ano, jsou to národní socialisté, jo. Přesně tak, v tom původním slova smyslu před Hitlerem. Mm-hmm. Připomínám, aby mi někdo nenařkl, že z nich dělám nacisty, to nedělám.
Ano.
Ty jsou v tom odpadkovým koši mnohdy. Jako, jo. Tak a když si vezmete, jak česká krajní pravice začala v 90. letech, ty jsi mladý člověk proti mě, tak si možná nepamatuješ už Miroslava Sládka a jeho billboardy, kde ten vlastně dělal nacisty ze všech Němců. Byla taková, takovej měl billboard,
on
kde
byl
měl...
ze Soběšic nebo Útěchova severně od Brna, tam jsem jednou ve studentských letech omylem dojel nočním svozem a dostal jsem strach, protože jsem si uvědomil, že v této obci bydlí Miroslav
Přesně
Sládek.
Tak. A on měl prostě, jakoby on dělal všichni, Němec to byl člověk v uniformě Wehrmachtu a v helmě měl billboardy s helmama Wehrmachtu, fakt se jako tvrdě proti Němcům. A střih a tady to vlákno končí, nebo pro tuhle tu chvíli končí Tomiem Okamurou, který adoruje německou AfD, která má problémy, ten případ v té postupy, co se udál, kde mluvili o tom, že se odsunou migranti, ale nejenom ti, co teda jako jsou azylanti, ale úplně v té extrémní, super extrémní podobě se odsunou i němečtí občané, kteří mají jako migrační původ, úplně něco neuvěřitelného, dělali si to kousek od Vanze, tu schůzi jako významní politici AfD. Tak s nimi on se teď spojil, říkají stejně jako Turek a Babiš, no oni sice u nás ta AfD a v těch patriotech ti svobodní jsou pro zrušení Benešových dekretů, což česká levice a česká krajní pravice, ti čeští národní socialisté, to vždycky to pro ně byl úplně rudý hadr.
No,
a teď to nevadí. No. Domácí jejich programy my neřešíme.
No.
Ale že řeší mezinárodní, protože jako tady to není Německo ani Rakousko, to jako neříkají. A v případě toho Tomia Okamury to teda skončilo opravdu jako ty evropské volby strašlivým nářezem, jak v tom výsledku, tak pak jakoby v tom druhém kole těch evropských voleb, kde se řeší, s kým budete v tom Evropském parlamentu, tak oni skončili opravdu v odpadkovém koši.
Ne, to jako souhlasím s tebou, díky za to, že to říkáš, a já si to jako nadmíru užívám, protože 4 měsíce zpátky to byl druhý nejsilnější na pásce budoucí vládě a dneska to je člověk, který bude muset jako vymyslet hodně nových věcí, které dosud ještě nepoužil, a což bude těžké na to, aby se vůbec dostal jako do parlamentu za rok a 3 měsíce.
Ale je třeba říct, že jsou tady stále 2 scénáře pro sněmovní volby za rok. Jeden je, že se všichni tihleti, kteří teď bojují o ten jakoby protestní tábor, což je dneska ANO, který tam jako má největší zářez, je to SPD, je to komunistické Stačilo Kateřiny Konečné a je to ale taky Okamura. Když všichni těsně přelezou 5%, tak skutečně tu vládu můžou mít. Dokonce to by mohlo být tak, že jeden z nich už ani nebude potřeba, že by nakonec ten černý Petr mohl zůstat pro Okamuru. Tak jakoby by ještě mohli slavit, samozřejmě, ty volby nejsou rozhodnutý, ale zároveň ty volby poskytly velký potenciál pro to, že pod těma 5% taky dneska můžou zůstat všichni. A Andrej Babiš může být nakonec jediný, který se dostane do parlamentu tady z tohohle toho tábora, protože tam můžou být všichni ostatní, můžou mít 4-9. Takže jo.
A poslední věc, na kterou se chci zeptat, ty jsi zmiňoval, že ty frakce nebo ty kluby poslanecké to většinou mají, jako můžeš být jenom jeden z Česka. Jak to, že u patriotů jsou i motoristé a přísaha? No ale celkem 3 strany. Ano, motoristé a přísaha.
Ono to není tak, že tam můžeš být jenom jeden z Česka, ale bývá to tak, že většinou ta strana, která už tam je, tak
může
neformální právo veta nevzít další formaci ze své země.
Takže já to zrychlím. Potvrdilo se to, že Šlachta je vlastně Bčko Andreje Babiše, a to, že se spojili s motoristy, což je v tuhletu chvíli Ačko Moskevského institutu Václava Klause, tak vlastně jako kruh uzavřel. Já to vidím takhle jednoduše.
No je to tak, jako minimálně Andrej Babiš se k ním postavil tak, že je bere jako kamarády, a proto je tam pustil. Na druhou stranu pro Turka jako nebylo asi nikde jiné místo, že? Okamura skončil v odpadkovém koši, a takže tam to má ošéfovaný. Do ECR oni se formálně nepřihlásili, ale velmi pravděpodobně by ho tam nevzali, protože ta frakce, kde je ODS, Evropští konzervativci a reformisté, to jsou strany, které jako nesouhlasí se všem v Evropské unii, ale mají pravicový program a jsou ochotní se o něčem bavit a něco ovlivňovat a nejsou proruské. A tam jako Turka by asi nechtěli. Takže tam taky nemohl. No a tak mu nakonec byli ti patrioti anebo být nezařazený. No tak nakonec očividně Andrej Babiš si říkal, že si je ochočí tím, že je vezme k sobě. Může to být sázka na to, že vlastně pak bude říkat před volbami, podívejte se, oni jsou s námi ve frakci, oni jsou jako my, no tak volte Kováře, nevolte Kovaříčka.
Tak závěrem jenom dodám, že protože Filip Turek si zaslouží uspět i v českých volbách, protože mě baví, tak mu uděláme promo a svoláme širší skupinu chytrých hlav a pobavíme se o něm, tak jak jsme to udělali třeba o Robertu Šlachtovi a takhle, jak doufám, že přijmeš mé pozvání, nastudujeme si.
Já tam to bylo nějaké pohřebiště těch významných politiků ještě.
Jo, budeme
Šlachtovi, ale teď budou jakoby ti, co jdou nahoru.
Teď budou ty nahoru, tak on vytáhne toho Roberta Šlachtu, takže se o tom pobavíme. Tak jo, Petře, díky za zajímavý povídání o Francii s malým přesahem do České republiky, tak jak to Francouzi často historicky jako uměli, a vám děkujeme za poslech a někdy příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.